Кепілет Адаатлық Радио. Ертеріңіз қайырлы олғын құрматылың лейзілер. Бүгін 2016 елің 23 декабрі, Кептенің аңыны күні. Эфирді қаварлар күнілігі. Олары күнің сағыдың тәзеліклерінің лән. Олырлен сізмен еуқсон аңыны ұрған танш едерін. Күнің ғар Алеппадан чықман ғалын асуды илатуға қолғолың түсі өстілер эвакуас етмегі еші келен сағатларда тамамланыр деп, халқары Қызыл Хачқұрамбасының сөзі сайтты. Енгі сетгі ғалын бір нәчі мүн адамын 22 декабрда 10-лор чапты оғыслығы кісі машинлі эвакуасия еділіжектігін айтты. Егер хеммедат орна болса, эвакуасия шуғы ізі тамамланар деп, сетгі сөзінің үсіні етірді. Шейрадол автобусларын хөкіметін әліне қавалын оғылырды. Идлип вилайетінің Фуах ве Кефрайы оғыларының ғалын адамлар хем эвакуасия етіліжектігін айтты. Халқары Қызыл Хачқұрамбасының мағлұматына өре кетсен, хептеден вәр Алеппадан автобусларын 30 мүн семесі адам чықарылы. Бемғаның баш ассамблеясы Орсетін ө Сирияның берк қаршылығына қарамаздан, Сириядағы ұрыс жинаяттарының ө адам құқықларының бодылмаларын дерінгемек қойынша панелдер өтмегі сесе қойды. Лихтенштейн тарапынан тасланан резолюция 21 декабрда 105 сесін қолламағына қаул етілді. 15 дәулет оны қаршы болды. 52 дәулет болса сақланды. Орсет ассамблеяның қауіпсіздік кеңесінің ісіне қатысу анығын ұйдырды. Москва бұл кеңесте Сириядағы ұрыс жинаятшылар дегендер жауапкершілігі шекмек чараларына ізгідерлі бөгет болып келді. Иран ве Қытай бұл резолюцияға қарсы сес беренлердің ішінде болды. Тәді дөрөтілген панель БМГ-ның дернеу комиссиясы белән якын хезмәттәшлекте эшләр. Бу комиссия өз вакытында ұрыс вакытында әйтелгән вакыйгалар җикмәҗик күрсәткән хаталарның бер нәчәсен тапшырыпты. Сирияның БМГ-дагы илчесе Башар Джафари бер резолюция бей канун деп қарсы чыкты ва оның конфликтын чөлгөтүнө мөхим салыянын айтты. Талыбан жеңчилер пайтагт кабуллу канун чыгарчыларын жайына завт этип 8 адам өлтүрдүлөр деп расмийлер айтты. Олар коопсуздук күйүшлөрүнүн 22 декабр күнү ирден 3 таны яраглуу hüjümçüünü атып өлтүрөнүктөрүн айттылар. 21 декабр күнү кийишлик башланган hüjümün жоопкерчилигин Талыбан өстүн алып, коопсуздук расмийлеринин важип жүгүнүн нышана алганын айтты. Бу hüjüm Хелмендли парламент дагдасы Мирволинин хоглусунда болду. Ол аман калмак үчүн өчөктөн өктүгө хастаханага жерлештирилди деп Кабул полициясынын жинаят тергөөлөр бөлүмүнүн башлыгы Фрайдун Обайда айтты. Бу hüjüm нәтижесинде Мирволин Машкалагдарларынан 2 адам, онун бир нече жан пинасыга урудгонду депутат Абойдулла Бараксайын оглу өлтүрүлдү. Кремльдин сөзчүсү Хәзер Бирлешен Штаттар менен диалогун доңуп калганын ва Москванын сайланган президент Дональд Трамптын иш башына кетмеги менен катнашкыларын саласын коголошмогуна карашмаганын айтты. Бирлешен Штаттар менен диалогун тас эхли дэрежеси доңду деп Дмитрий Песков 21 декабрда Мир ТВ менен сөхбөттөшлүктө айтты. Ол биз бийрек күйрек менен кеплешмейер сыяда жуда аз кеплешер сыйды. Песков Кремльдин Трамп иннакайды Орсетин арадаларынын 2 саат чечмесини, НАТО'нун кеңелмегини ва яраглансыгы күйүшлөндүрмөгүнү күнбатар дөөлөтлөрүнүн Москванын Украинадагы агрессия себептүү кирген санкцияларны чарасын үткөдөр деп карашмаганын айтты. Орсетин президенти Владимир Путин 21 декабрда санкциялар дөөлөтлөр бөлүяр ва олорун умум белаветери террорчулукка каршы бирликте көрүшмөк тагалларынын өңүн алыяр деди. Трамп өзүнүн Орсет менен катнашкылар коголонурмак ва онун менен Ислам дөөлөтү террор топоруна каршы сөгүш маселесинде ишлешмек истегенин айтты. АБШ-нын дөөлөт департаментинин сөзчүсү Джон Кирби Песковун кеплешкилер доңду дегенине каршы чыкты ва Орсет менен дипломатик багылышыктардын кийин эрмилүү маселелер боюнча дагам эдиянын айтты. Қазақстанның танымал телевидение журналисті кесен хептор қалыптастырылған сөхбөттөшлүгү эфире бергенден соң дөүлөт ээчилигине телеканалдын иштен чекилди. Биринчи Евразия каналынын журналисти Руслан Сымиков 17 декабрда эфире берилген сөхбөттөшлүктөн соң жолбашчылар менен пикиринин кабыт келмелдигине салгыланып иштен чыкмак барды арда бертип онун иштеш жолдошлору 20 декабрда айтты. Сымиков кесен хепте биринчи Евразия каналынын башка бир журналисти Аймира Шайкентаеванын рус журналисти Владимир Познердин мешхур кеплешигине интервью версини эфире берди. Познер 19 декабрда Адат Европа ва Адатлык радиосуна бу хил сөхбөттөшлүгүн хеч качан болмагандыгын айтты ва бейли калплыгын аңыр баштамсыктыгын өңөсүрдү. Европаның дикелдишке өсі шуанкы Түркменстанына хусусу пудо вериян голлоғын чунглоштырияр деп Акипрескум несірі хабар вериар. Айдылмауна ора Банк Түркменстанын интидар юро гаатлы гааплайзи фирмасына 1 миллион американ доллар мечверіні қарыз берілмеуіні құрныяр. Хорматлың лейзілер, сіз хабарлардың ледіңіз. Азатлығын толкунларынан